Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 15 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык радиосу өз уктурууларын баштайт. Алдыңкы маалымат технологиялары боюнча адистер экстремисттик күчтөрдүн интернет тармактары аркылуу радикалдык ишмердиги күчөгөнүн белгилеп, аларды көзөмөлдөө татаалдашып баратканын эскертүүдө.
Через организатор барда где-то 5-6 в основном Саудовская Аравиядан бар, Пакистан жактан экстремисттик организациялар.
Вьетнам түштүк Кытай деңизине ээлик кылуу укугун эми эл аралык сот аркылуу талашуу аракетин баштады. Бул расмий Бээжиндин нааразылыгын жаратты.
Бул алар артыкчылык берген багыт экенин эске алганда, эми Кытайды сотко тартууга аракеттенишкени күтүүсүз чара болду.
Ушул эки темадан тышкары алдыдагы жарым сааттык түзөөдөгү берүүбүздө Стамбулдагы түрк тилдүү мамлекеттердин жаштар форуму, өзбек жана орус президенттеринин Ташкентте өткөн жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу кеңири кеп кылабыз жана кыргыздын унутулуп бараткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра түрмөгүнө орун беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогорудагы айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден уга алалы. Санжар, сөз сизде анда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда 20 ашуун журналист камакка алынды. Оппозициячыл Дини Ишмер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелген бир катар медиа каражаттардын кеңселеринде тинтүү жүргүзүлүп, 20 ашуун журналист камакка алынды. Рейтер агенттиги кабарлагандай, алардын арасында Саман Йолу маалымат борборунун башчысы Хидаят Каража жана Заман гезитинин редактору Экрем Думанлы да бар. Журналисттерге мыйзамсыз уюм түзүүгө жана өлкөдөгү бийликти кулатууга аракет кылган деген айып тагылууда. Алар менен бирге күлөнчүлдөлгөн бир катар маалымат каражаттарынын менежерлери жана башка кызматкерлери да кармалганы кабарланды. Стамбулда жана башка 12 шаарда тинтүүлөр болду. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жана Фетхуллах Гүлен саясий каршылаштар байкуучулардын айтымында тинтип камоо менен бийлик оппозициянын оозун жабуу аракетин көрүүдө. АКШ Сенаты Украинага курал берүү боюнча мыйзамды жактырды. АКШ Сенаты Украинага коргонуучу курал жарак берүү жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун 13 декабрь күнү жактырды. Ал президент Барак Обама кол койгондон соң күчүнө кирет. Ак Үй азырынча мыйзам долбоору боюнча пикирин билдире элек. Аталган мыйзам Украинага 350 миллион долларлык курал жарак жеткирүүгө уруксат берет, бирок президентке бул боюнча эч кандай милдеттенме жүктөбөйт. Ошондой эле бул мыйзамда Орусияга каршы энергетика жана коргонуу жаатында да жаңы санкциялар жазылган, анын ичинде Росабарон экспорт компаниясынын товарларына да санкция киргизилген. Бирок АКШ президенти улуттук коопсуздукка байланыштуу аны колдоого албашы мүмкүн экени айтылууда. Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков бул мыйзам долбоорун Орусияга каршы маанайдын күчөшү катары баалады. Кыргыз-өзбек чек арасында чыр-чатак азайды. Бул тууралуу өткөн жума соңунда Ошто эки мамлекет чек арачыларынын жолугушуусундагы баяндамада айтылды. Маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери чек арада 5 жаңжал болгон, анын 4-өндө курал колдонулуп, эки өлкөдөн бирден жаран каза тапты. Өткөн жылы 13 жолу чыр-чатак катталган эле. 12 декабрда Ош шаарында өткөн жолугушууга кыргыз тараптан мамлекеттик чек ара кызматынын төрагы орун басары Искендер Мамбеталиев, өзбек тараптан чек ара иштери боюнча мекеме башчысынын орун басары Насирбек Усманбеков катышты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө мыйзам көп бузулган аймактарды чогуу кайтарууну күчтөнтүү боюнча макулдашылганын чек ара кызматынын басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева азаттыкка билдирди. Тараптар аткесчиликке каршы күрөшүүнү жандантуу жаатында сүйлөштү. Андан сырткары 2015 жылга карата кызматташууну кеңейтүү боюнча комплекстүү план иштеп чыгуу маселеси талкууланды, деди Бөрүбаева. Кыргызстан Өзбекстан менен 1378 километрдей аралыкта чектешет, анын 371 километрден ашыгыраагы тактала элек. Делимитация жана демаркация иштери бир канча жылдан бери аягына чыкпай келүүдө. 2010 жылдан бери коңшу өлкө эки жакка каттоого чектөө киргизген, жарандар тигил же бул мамлекетке атайын чакыруу кагазы менен гана өтөт. Томск шаарында ТВ2 каналынын жабылышына каршы акция өттү. Томск шаарынын борборунда 14 декабрь күнү ТВ2 телеканалынын жабылышына нааразы болгон жарандар пикетке чыгышты. Аталган канал лицензиясы бүткөнүнө байланыштуу 2015 жылдын 1 январынан тарта эфирге чыгууну токтотуу жөнүндө буйрук алган. Уюштуруучулардын айтымында акцияга 2000 киши катышты. Милициянын эсебинде 1,5 000 чамалуу адам топтолду. Алар телеканалдын жабылышына нааразылыгын билдирген кайрылуу кабыл алып, өкмөткө жибермей болушту. ТВ2 каналы 1991 жылдан бери ишмердик жүргүзөт. Томск облустук телерадио берүүлөрдө обогу узатуу борбору ортодо түзүлгөн келишимди бир тараптуу токтоткону айтылууда. Канал жетекчилиги бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Нокатта дыйкандар түрк фирмасына нааразы болууда. Нокатта дыйкандар түркиялык Сунель табак компаниясы тамегинин түшүмүн арзан баалап жатканын айтып нааразы болууда. Жашоочулар билдиргендей, фирма сапаттуу тамекини да экинчи, үчүнчү сорт катары кабыл алып жаткандыктан жыйналган түшүм дагы эле үйлөрдө турат. Ал эми компания дыйкандар өздөрү жазында ушундай келишимге кол койгонун негиз кылууда. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 деп аталган жаңы куткаруу кызматы ишке кирет. Жарандар аталган кыска номерге өрт чыккан учурда же тез жардам керек болгондо чалып жардам сураса болот. Башка куткаруу кызматтарынан айырмаланып 112 убакытты үнөмдөп кырсык болгон жерге эртерээк жетүүгө багытталган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Аталган долбоорду ишке киргизүүгө жыл башынан бери даярдык жүргөн. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 0,5 градус жылуу, түндүк тарапта 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Талас өрөөнүндө 3,8, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 4,9 градус жылуу. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 12-17, ал эми бийик тоолуу райондордо 17-22 градус суук болот. Бишкекте дагы жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус нолдон жогору болот. Террористтик жана экстремисттик уюмдардын интернет азгырыгы чек ара тааныбаган көйгөйгө айланууда. Бул багытта маселе көтөргөн алдыңкы маалымат технологиясы боюнча адистер экстремисттик күчтөрдүн интернет тармактары аркылуу радикалдык ишмердиги күчөгөнүн белгилеп, аларды көзөмөлдөө татаалдашканын эскертишти. Бул проблемалар кибер мейкиндиктеги маалымат коопсуздугунун техникалык маселелери деген эл аралык конференцияда талкууланды. Анда адамдарды жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттерге азгыруунун жагдайлары мисалга алынды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өткөн жуманын соңунда 15 чукул өлкөдөн келген алдыңкы маалымат технологиясы боюнча адистер Бишкекте кибермейкиндиктеги коопсуздук чаралары боюнча тажрыйба алмашты. Буга соңку мезгилде эл аралык террористтик уюмдардын ишмердиги аралыктан башкаруу аркылуу жүргүзүлүп калганы негиз болгон. Айрыкча жыйындын жүрүшүндө интернет аркылуу аң сезимди багындырып, виртуалдык шартта үгүт жүргүзүү менен радикалдык кадамга даярдоонун жол жоболору таралып жатканы көрсөтүлдү. Буга жакында интернет желесине жайгаштырылган казак жихатчыларынын балдары деген аталыштагы видео тасмасы мисалга алынды. Шанхай кызматташтык уюмунун террорчулукка каршы күрөшүү түзүмүнүн эксперти Бахрам Аванасов интернет азгырык менен күрөшүү соңку мезгилде чоң көйгөйгө айланганына мындайча токтолду.
Бул тенденция тек гана Казакстан эмес, бүкүл мына Орто Азия элдеринде, Ресейде ушундай тараган. Мисалы, соңку биздин маалыматтарга караганда 4000 осы Сирияда ланкестик согуштар катышып жатат. Казакстандан, Кыргызстандан, Өзбекстандан, мисалы, жүздөгөн жаштар сол жакта. Алар энди кийин кайтып келсе, алардын тажрыйбасы ушул жерде өздөрү тагыда кармагына башка жаштарды баалууга, аларды өздөрүнө тартып, өздөрү уюмдарын кошуп аракет жасалган го. Сондуктан оган биз тикелей нактырып тосалып коюбуз керек. А сол бул жумушта киберкеңестикте нактуу жумуштар жүргүзүү керек.
Сириядагы жана Ирактагы согуштук аракеттерге тартылган кыргызстандык жарандардын так саны азырынча белгисиз. Буга байланыштуу Кыргызстандын атайын кызматтары 10 чакты фактыны каттап, бирок анын ичинен айрым жарандар Түркиядан кайтып келгени аныкталган. Адистер интернеттеги социалдык тармактарда Сирия менен Ирактагы жихатка деп үндөгөн жашыруун топтор бар экенин белгилешет. Бирок интернетте аракеттенген мына ошондой топтор ушул кезге чейин аныктала элек. Өзүнүн ысымы жашыруун калышын каалаган жергиликтүү атайын кызматтын IT тармагынын өкүлү Кыргызстанда да интернет желесин экстремисттик максатта пайдалануу тенденциясы күчөгөнү менен ага каршы туруу чаралары алсыз экенин белгиледи.
Киберкоопсуздук мисли биякта бизде Кыргызстанда азыр актуальный болуп атат да. Террористтик организациялар бар да, где-то 5-6 основном. Саудовская Аравиядан бар, Пакистан жактан экстремисттик организациялар. Ушулар аябай көп колдонот. Вербовкада какие-то ресурстарын эмнелечи пропаганда жүргүзүшөт. Анан обучающие какие-то эти ресурсы есть. Да, интернетте, как, допустим, изготавливают взрывчатые вещества. Даже инструкциясын ошондой обучение.
Жыйында бир эле экстремисттик азгырык эмес, кандайдыр бир саясий максаттарда интернет аркылуу коомдук пикир түзүү жараяны бар экени талкууга алынды. Ошол эле кезде коомго жат кандайдыр бир радикалдуу идеяны тамырландыруу менен өздөрүнүн катарын калыңдатуунун технологиясын алдын алуучу чаралар Кыргызстанда иштелип чыга электиги мисалга алынды. Эл аралык жыйынга катышып жаткан IT тармагындагы кыргызстандык эксперт Кубанычбек Мырзахматов бул боюнча мына буларга токтолду.
Азыркы тенденция боюнча соцсети менен бири бири менен байланышып командный пункт кылып туруп бири биринин маалыматын таратып атат. Бирок көп нерсеси бул бир күн ичинде пайда болгон эмес. Анткени жанагы соцсетиден биринчи алдын ала 2-3 айдын ичинде провокация уюштуруп элдердин мээсине туура эмес маалыматты бере баштаган. Анан жаш балдар соцсети аркылуу бири бирине маалымат жиберип окуп провокацияга илинип алдыга жылатат. А артында биз билебиз ким отурат. Жакында радикальный ой кармандар башка күчтөр колдонот. Ошону биз алдыга алыш үчүн келип бизге адистер кантип биздин коопсуздукту сакташты түшүндүрүп берип технологияларды көргөзүп берип атат.
Интернет желесинде таралган экстремисттик материалдардын тек жайын аныктоо эл аралык деңгээлде да татаал маселе экени айтылды. Анткени IP даректерди иликтөөдө тиешелүү сайттардын хостинги жоопкерчилигин аныктоого мүмкүн болбогон офшордук аралдарга катталганы көрсөтүлгөн. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Жекшемби күнү Стамбулда түрк тилдүү элдердин жаштарынын курултайы жыйынтыкталды. Төрт күнгө созулган иш-чара түрк дүйнөсүнүн жаштар биримдиги тарабынан 1992 жылдан бери өткөрүлүп келет. Ага Кыргызстандан теле алып баруучу Назира Айтбекова катышты. Кесиптешим Санжар Эралиев Назира Айтбекова менен курултайдын максаты тууралуу маектешти.
Урматтуу угармандар, Назира Айтбекованы түрк тилдүү элдердин курултайына катышып келаткан учурда Стамбулдагы аэропорттон Skype аркылуу кепке тартып жатабыз. Назира, курултайга канча мамлекеттен кишилер келди жана кандай деңгээлде өттү?
Быйыл 130 адам 18 өлкөдөн катышышты. Өзүнүн өлкөлөрү тууралуу, өзүнүн өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр тууралуу кеп козгошту. Чечүү жолдорундагы чогуу караштырышты.
Түрк дүйнөсүнүн жаштар биримдиги 1992 жылдан бери ушул өңдүү курултайларды өткөрүп келатат. Курултайдын максаты түрк тилдүү өлкөлөрдүн жаштарын бириктирүү жана ынтымагын арттыруу экени айтылат. Жаштарды бириктирүүгө канчалык салым кошо алат деп ойлойсуз бул иш-чара?
Негизи бул курултайдан үч топко бөлүнүп жүрдүк. Бул бизнес тобу, экономика тобу жана журналисттер тобу болуп, мен журналисттер тобуна кошулдум. Бүтүн түрк дүйнөлүк журналисттер чогулуп, ар ким өздөрүнүн иштеген прессасы, кимдир бири радиодо иштесе, кимдир бири телевидениеде иштесе, ар бири өзүлөрүнүн ийгиликтерин, ошондой эле козголгон көйгөйлөрүн айтып отурушту. Мындай чогуу бир долбоор жасоону сунуштадым. Ал мейли кино жаатында болсун, мейли телевидение жаатында болсун, мейли радио жаатында болсун, бир чогуу иштешүүнү сунуштадым.
Сиз айтып атпайсызбы, түрдүү проблемалар жөнүндө сөз болуп, аны чечүү жолдорун сунуштадык депчи. Көбүрөөк кайсыл проблемалар жөнүндө сөз болду?
Проблемалар, мен айтканым, үч багытта козголду. Мисалы үчүн журналисттер журналистикалык багытын өздөрүн да өз алдынча топтолуп ошол жаатты кеп козгошту. Экономика жаатында чоң экономикалык проблемаларды айтып атышты. Берки бизнес жаатында өзүнчө болуп атты да. Биз журналистикалык тарап болгондо, мисалы үчүн баары бир өлкөлөрдө пресса жаатында баягы сөз эркиндиги жоктугу, же болбосо баягы журналисттердин этикасынын аздыгы, же болбосо ар кими өзүнүн кандай канчалык мындай өзлөрүн чыгарган прессалары, гейстери тууралуу айтып атты. Айрым бир өлкөлөр мисалы үчүн Өзбекстан, Саха өздөрүнүн баягы өлкөлөрүн проблемаларын, көйгөйлөрүн айтуудан баш тартып атышты да. Кыргызстандын баягы жанагы бажы биримдигине кирип атканын талкуулашты. Анан алдагы баягы аягына чыкпай эле жалпы жонунан азыркы экономикалык абалына айтылып өттү.
Курултайда кандай макулдашуулар болду жана кандай пландар түзүлдү?
Бул жактан казактардын теле алып баруучусу менен тааныштым Даурен. Ал ошо казак кыргыз ортосунда кандай проекттерди жасасак аны ойлонуштурдук. Ошондой эле Өзбекстандан белгилүү Гүлчехра аттуу актрисасы да келип кирген. Алар менен да тааныштык. Гүлчехра кыргыз өзбектин ортосундагы мамилеге мындай ортосунда кандай бир жагымдуу бир проект жаза алабыз, кандай бири бирибизден ошо мамилебизге жакшы салым кошо алабыз, бул жаатында дагы ой жүгүртүүлөр жүрдүк. Ал продюсер менен барган экен, ошо продюсерлер менен дагы кандай долбоорлорду иш жүзүнө ашырсак деп азыркы тапта бири бирибиз менен телефон алмаштырып бул жаатта кеңири дагы талкууламай болдук.
Стамбулда өткөн жаштардын эл аралык жыйынына катышып келген кыргызстандык теле алып баруучу Назира Айтбекова менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:17 өтүп калды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Түркияда оппозициячыл диний ишмер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деген чектелген басылмалар текшерилип, 20 ашуун журналист камакка алынды. АКШ Сенаты Украинага курал жарак берүү жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырды. Кыргыз өзбек чек арачылары ат кесчиликке каршы бирге күрөшүүнү макулдашты. Ноокатта дыйкандар түркиялык Сунел Табак компаниясы тамекинин түшүмүн арзан баалап жатканын айтып нааразы болууда. Бишкекте 3 күндөн бери өтүп жаткан Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсү фестивалинин жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 деп аталган жаңы куткаруу кызматы ишке кирет. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Вьетнамдын түштүк Кытай деңизине ээлик кылуу укугу эл аралык сот аркылуу талашуу аракети дароо расмий Бээжиндин нааразылыгын жаратты. Вьетнам Кытайдын деңиз талашынан улам сотко кайрылган экинчи коңшусу болду. Талдоочулар расмий Ханойго мындай кадамга эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпайт деген ишеним түрткү бергенин белгилеп жатышат. Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын Улан Алымкулуулу айтып берет.
Вьетнамдын тышкы иштер министрлиги жарыялагандай, алар мамлекет аралык талаштарды чечүүчү Гагадагы арбитраждык сотко өткөн аптада кайрылды. Расмий Ханой кошумчалагандай, алардын ыйгырлык сотко кайрылууда көздөгөнү мыйзамдуу укуктары менен кызчылыктарына көңүл бурулушу, анткени Вьетнамда алардын дооматтарын колдогон укуктук база, тарыхый далилдер бар. Кошмо Штаттардагы тышкы байланыштар кеңешинин Азия боюнча эксперти Элизабет Экономи Азаттык менен маегинде түштүк Кытай деңизи боюнча талашты Филиппиндин артынан эми Вьетнамдын ыгырлык сот аркылуу чечүүнү көздөшү күтүүсүз кадам экенине көңүл бурду.
Вьетнамдыктар талашты эки тараптуу сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө аракеттенип келген. Бул алар артыкчылык берген багыт экенин эске алганда, эми Кытайды сотко тартууга аракеттенишкени күтүүсүз чара болду. Бул менимче эки нерсени туюндурат. Биринчиси, дипломатиялык сүйлөшүүлөр оң жыйынтык бербегени. Быйыл май айында Кытай талаш аймакта мунай бургулоочу жабдуу орноткондо тараптар сүйлөшүүлөрдүн ортосуна келишкен. Экинчиси, АСЕАН уюмунун соңку саммитинде кандайдыр бир жылыш болот деген үмүт бар эле. Бирок Вьетнам өкмөтү жыйындан кийин маселени жалгыз жарымдап чече албайт экенбиз деген сезимде калгандай.
Азия саясаты боюнча америкалык эксперт Элизабет Экономи айткан, түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн башын кошкон АСЕАН уюмунун саммити өткөн айда Бирмада болгон. Анда Кытай премьери Ли Кэцян коңшуларга түштүк Кытай деңизи боюнча достук келишим түзүүнү сунуш кылган эле.
Биз бир добуштан келишүүнүн негизинде түштүк Кытай деңизиндеги жүрүм турум кодекси боюнча макулдашууну жакынкы аралыкта түзүүгө даярбыз. Биз ошондой эле АСЕАН өлкөлөрү менен өз ара урмат жана ишенимдин негизинде маңыздуу карым катнашты улантууга дилгирбиз. Биздин максат Түштүк Кытайды айланасындагы өлкөлөр үчүн тынчтыктын жана достуктун глобалдык деңизине айлантуу.
Деген премьер Ли Кэцян артынан ушулайда Бээжинде парт кызматкерлери менен чоң жыйында Кытай Азиядагы коңшулар менен дос болгусу келерин президент Си Цзиньпин да айтты. Бирок Кытай лидери ошол эле учурда достук анын өлкөсү талаш аймактардан баш тартат дегенди биргизбей тургандыгын эскерткен. Вьетнамдын эл аралык арбитражга кайрылуусуна Кытай тышкы иштер министрлиги буга чейинки туруму эч өзгөрбөшүн, сотко катышпай тургандыгын айтуу менен жооп берди. Кытай аныкы деп санаган аймактарды коңшуларынын сот аркылуу талашуу мүдөөсүн көшөгө артынан саясий кысым көргөзүү аракет деп баалайт. Азыр мунай жана газ ташуудагы стратегиялык жол катары саналган суунун түбүндө газ менен мунайдын эң ири кору бар деп болжолдонгон Түштүк Кытай деңизинин бөлүктөрүн Кытайдан АСЕАНга мүчө Филиппин менен Вьетнамдан башка Бруней, Малайзия дагы талашып келет. Кытай болсо деңиздин кеминде 90% бөлүгүн өзүнө таандык деп эсептейт. Быйыл майда Кытайдын мамлекеттик мунай компаниясынын Вьетнамдын жээгинен 240 чакырымдагы Парасель аралдарында суунун түбүнөн мунай бургулоочу жабдууларды орнотушу Вьетнам шаарларында антикытайлык демонстрацияларды жаратып, деңиздеги өлкөнүн кемелери тирешек эткен. Эч ким жашабаган Парасель аралдарынын түндүк бөлүгүн Кытай 50-нчы жылдардын ортосунан, ал эми түштүгүн 74-нчү жылы ал кездеги Түштүк Вьетнамдын күчтөрүнөн тартып алгандан бери көзөмөлдөйт. Улан Алымкулу уулу Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Өзбек президенти Ислам Каримов Орусиянын президенти Владимир Путин менен 10 декабрдагы жолугушуусунда экстремизмге каршы күрөшүүгө жардам сурады. Ал арада ооган түркмөн чек арасында дагы бир район талиптердин көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Сөз кабарчыбыз Баатыр Алымкуловдо.
Ташкентте болгон эки президенттин жолугушуусунда Ислам Каримов Орто Азия аймагына Ооганстандан коркунуч өсүп баратканын айтып, Орус президенти Путинден региондо экстремизм менен күрөшүүгө көмөк көрсөтүүсүн суранды. Өзбек президенти Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети делген аскердик топтун көбөйгөнүн жана бул топтун бир канча өкүлү Ооганстанга кирип кеткенин айтып, Өзбекстан Ооганстан менен чектеш болгондуктан Ирактын тагдырын кайталап калуу коркунучу бар экенин жашырган жок.
Все более зримые, серьезные угрозы безопасности возникающие.
Ооганстандагы абалдын туруксуздугунан терроризм жана маңзат агымынын көбөйгөнүнөн улам региондо коопсуздук маселелери келип чыгууда. Өзгөчө бизди бүгүнкү күндө куралдуу экстремизмдин жана диний радикализмдин Борбор Азияда гана эмес, ага чектеш аймактарда да жайылып жатканы тынчсыздандырат.
Не только на территории государств Средней Азии, но и за ее пределами.
Маалыматтарга ылайык, акыркы убакта 300 жакын өзбек жарандары Иракта жана Сирияда Ислам мамлекети кыймылын колдогон ар кандай аскердик топтордун катарында согушууда. Бул согушчандар Ооганстандагы экстремисттик топтор менен тыгыз байланышы бар экени да айтылууда. Ушул жылдын март айында Сириядагы Сабрини жамааты аттуу өзбек жана Дагестан согушчандарынан турган топтун Ислам мамлекетинин катарында согушуу үчүн ант бергени тууралуу маалымат тараган. Мындан сырткары Ислам мамлекетинин өзбек террорчулары Иракта бир канча жанкечтик жардыруу жасаган. Ноябрь айында Сириядагы эң чоң өзбек аскердик кошууну Бухори жамааты Ооган талиптеринин башчысы Молдо Омарды колдоого ант берген болчу. Ал кошуунун лидери Көмүскөдөгү таасирдүү адам катары эсептелген Шейх Салахуддин. Анын Сирияга барган ага чейин көп убакыт Ооганстанда болгону белгилүү болгон. Бул топ Сириядагы Жабхат аль-Нусра тобунун катарында Алепподо согушуп жүргөнү тууралуу видео тасмада бар. Расмий Ташкент Оогонстандагы бейрасмий Өзбекстан Ислам кыймылынын Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети менен байланышы болгондуктан, алар өлкөгө коркунуч болуусуна тынчсыздануусун билдирүүдө. Ушул жылдын август айында Ташкенттин борборундагы көпүрөдө Ислам мамлекетинин желеги илинип тургандан кийин Өзбекстан Ислам кыймылынын Ислам мамлекети менен бекем мамиледе болууга касам ичкени белгилүү болгон. Ал арада Ооган түркмөн чек арасында жайгашкан Хамяп районун талибандар басып алганы айтылууда. Түркмөнстандын Жоушан аймагынын милиция башчысы Азаттыктын түркмөн кызматына берген маегинде түркмөн күчтөрү Хамяпта талибандар менен атышып, артка кайтканга аргасыз болгонун, бирок жолдо аларды талип согушкерлер кайра ок менен тосуп алып, түркмөндөрдүн райондук террорго каршы күчтөрдүн башчысы менен кошо эки жоокер каза болгонун кабарлады. Бирок бул маалыматтарды расмий Кабул али тастыктай элек. Буга чейин Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш дагы бир Кайсыр районун талиптер басып алганы айтылган эле. Егемендикти алгандан бери чек ара маселесине анча көңүл бурбаган түркмөн бийлиги ушул жылдын октябрь айынан бери Ооганстан менен чектеш аймактарына бийик дубал тургузуп жана аң казып жаңы чек ара постторун жайгаштырып баштаган. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Кезек сөз дайра берүүсүндө эми кыргызда бети ачылды деген түшүнүк бар. Бүгүн биз ушул сөздүн бир канча мааниси бар экенин чечмелейбиз. Анда Шайлообек Түшеевдин сөз дайра берүүсүн угалы.
Бети ачылуу дейт. Айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арысты жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кебелбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың деген да түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чыга элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору кантууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жаткан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG, биз Facebookта жана Twitterда дагы Азаттык деген аталыштабыз. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Азыр Түркияда оппозициячыл диний ишмер Фетхуллах Гүлен менен байланышы бар деп шектелген басылмалар текшерилип, 20 ашуун журналист камакка алынды. АКШ Сенаты Украинага курал жарак берүү жана Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору долбоорду жактырды. Кыргыз өзбек чек арачылары аткезчиликке каршы бирге күрөшүүнү макулдашты. Ноокатта дыйкандар түркиялык Сүнел Табак компаниясы тамекинин түшүмүн арзан баалап жатканын айтып нааразы болууда. Ушуну менен Азаттыктын 15 декабрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Программаны алып барган мен Рахат Кеңешова, биз түзүүдө болдук. Жарым сааттан кийин түз эфирибиз кайрадан уланат. Анда баш макала биометриялык маалымат тапшыруу жараяны, мындай маалыматын тапшырбагандарга карата өкмөт сунуштап жаткан чаралар тууралуу болмокчу. Мунун жарандардын келечектеги жеке коопсуздугу үчүн коркунучу канчалык деген суроонун тегерегинде түз ободогу маек болот.
Бишкекте таңкы саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 15 декабрь дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын улантат. Студияда Элиза Кененбаева. Кумтөрдү улутташтыруу демилгеси коомдук талкууга чыгарылды. Мыйзам долбоорго ылайык, ири алтын кенди иштеткен Кумтөр Голд компани ишканасын жана бардык мүлкүн мамлекетке өткөрүп алуу каралган. Мыйзам долбоорду Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан. Бул боюнча сунуш пикирлерди бардык жарандар берсе болот. Кумтөрдү улутташтыруу маселеси октябрда Канада соту Кыргызстандын 60% акциясын камакка алгандан кийин кайра көтөрүлгөн. Алдыдагы өңүт программасында эгер кумтөр улутташтырылса, кандай тобокелдиктер жана кесепеттер болот деген суроого жооп изделди, аны Гүлайым Ашакеева даярдады.
Алтын жаратылышта сейрек кездешүүчү асыл металл. Адам баласынын тарыхында 165 000 тонна алтын казылып жүгүртүүдө турат. Эгер ошол алтындын баарын эритсе, анда 20 метрлик куб пайда болот. Жүгүртүүдөгү алтындын 1/3 ювелирдик жана өнөр жайда кайра иштетилет. Ал эми калган 2/3 бөлүгү алтын чыккан кендерден алынат. 2010 жылы дүйнөдө 19 500 жерде алтын чыккан кен бар делсе, учурданын 400-ндө казуу иштери жүргүзүлөт. Кендердин 40% Түштүк Америкада, Америка Кошмо Штаттарында, Австралияда жана Орусияда жайгашкан. Дүйнөдө жылына 2,5 миң тонна гана алтын алынат. Азыркы технология 1 тоннада 1 грамм алтыны бар руудан иштетип, металды бөлүп алууга күчү жетет. Кумтөр кенинде болсо 1 тоннадан 4,5 грамм алтын алууга болот. Forbes журналы түзгөн дүйнөдөгү 12 чоң алтын кендин тизмесинде америкалык Newmont Mining, андан кийин Канаданын 6 компаниясы, Түштүк Африканын 2 компаниясы, Австралияда, Перуда жана Орусияда бирден компания бар. 2012 жылы Кошмо Штаттар 260 тонна, Түштүк Африкалыктар 180 тонна, Канада 110 тонна, Орусия 200 тонна, Өзбекстан 90 тонна алтын казган. Кыргызстан 2003 жылы 23 тонна алтын казып, мурдагы СССР аймагында 3-чү орунга чыккан. 1990 жылдардын ортосунда Кыргызстан жылына 1,5 тонна алтын казса, Кумтөр ишке киргенден кийин алтын өндүрүү 10 эселе өскөн. 2013 жылы расмий маалымат боюнча 18,6 тонна алтын алынган. Кыргызстандын алтын запасы 530 тонна деп бааланса, анын 514 тоннасы Кумтөрдө. Кумтөр кенинин курулушун канадалык Камека компаниясы 1994 жылы баштап, 97 жылы ишке берген. Ошол эле жылдын май айында өндүрүш башталып, 1998 жылы алтындын алгачкы куймасы алынган. 1992 жылдын 12 январындагы келишим боюнча Кумтөр Голд компанинин акциялары 33,3% канадалык Кумтөр Маунтин Корпорейшн жана 66,7% кыргыз алтынга тийген. Кумтөр жаңжалы 2003 жылы долбоор реструктуризацияланганда тутанган. Жаңы келишим боюнча Кыргызстан өз үлүшүн Камекадан бөлүнгөн Центера Голд Инк компаниясына берген. Компания Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бөлүгүн Монголия менен Невададагы кендерди өздөштүрүүгө жумшай турган болгон. 2003 жылкы келишимде Центера Голд Кыргызстандын бюджетине казылган алтындан эмес түшкөн кирешеден төлөп турууга макулдашкан. Ошол эле маалда Кумтөрдүн алтынынын өздүк наркы коммерциялык сыр катары кыргыз өкмөтүнө беймаалым калган. Центера Кумтөрдөн канча пайда көрүп жатканы так белгисиз болгон.
Политолог Кирилл Бенедиктов «Известия» гезитине канадалыктар барган сайын көп касса, Кыргызстан барган сайын аз акча алууда деп жазган. Ген казган компания өз кирешесин менеджментке кеткен чыгымдардын эсебинен азайтып көрсөтө алары дагы жашыруун эмес. Башкача айтканда, киреше салык аз төлөнгөн жактарга бөлүштүрүлөт. Эксперттер мындай баш айланткан эсептөөлөр менен киреше санаган сырдуу схеманы алтын казган компаниялар кеңири колдонорун белгилешет. Кумтөрдөн түшкөн кирешенин бүдөмүктүгү алтын жаңжалын ырбаткан себептердин бири. Албетте, дүйнөдөгү эң бийик жерде алтын казуу оңой иш эмес. Бирок бүгүнкү күндө Түштүк Африкада 3,5 метр тереңдикте 60 градуста алтын казылып жатканын дагы унутпашыбыз керек. Кумтөр кени 3,5-4,000 метр бийиктикте жайгашкандыктан иш вахталык режимде уюшулган. Казуу иштери мөңгүлөргө жакын жүрүп жаткандыктан атайын инженердик технологиялык шарттар аткарылышы керек. Алтындан түшкөн киреше рынок баасына жараша аныкталат. Эксперттердин эсептөөлөрүнө таянсак, алтын казууга кеткен чыгым унциясына $500,000 тегерегинде. Алтын арзан казылган кендер Түндүк Америкада унциясына $598. Кумтөрдө алтын казуунун баасы унциясына $800 тегерегинде. 1997 жылдан тарта 2000 жылдын 30 июнуна чейин Кумтөрдө 7,8 миллион унция же 242,5 тонна алтын казылган. 2008 жылы алтындын баасы $1,000, 2011 жылы $1,790 жеткен. Центера Gold компаниясы 2014 жылдын алгачкы 3 айында 116,000 унция же 3,3 тонна алтын өндүргөн. Анын 2,91 тоннасы Кумтөрдөн алынган. Былтыр биринчи кварталда жалпысынан 3,36 тонна алтын сатылып, анын 2,54 тоннасын Кыргызстанда казылган алтын түзгөн. Центера Gold компаниясы 2014 жылы Кумтөрдөн 17 тоннага чейин алтын өндүрүлөрүн божомолдогон жана бул жылга коюлган максаттар толугу менен ишке ашарына ишенип турганы интернет сайтына чыккан. Жыл соңуна чыгаарына чукулдап калганда, Кумтөрдү улутташтыруу боюнча конкреттүү кадамдар жогорку кеңештин деңгээлине чыкты. Кийинки жылы өтө турган парламенттик шайлоонун алдында алтын кенди улутташтыруу маселесин көтөрүү, албетте, биринчи кезекте саясий күчтөргө колдогу көзүрдөй эле нерсе экени түшүнүктүү. Бирок андан кийинки тобокелдиктер менен кесепеттери кандай болот? Эксперттер төмөгүдөй тыянактарды берет. Биринчиден, улутташтыргандан кийин Кумтөр азыркыдан көп киреше берерин так эч ким эсептеп чыга элек. Анткени кенден канча киреше түшөрү, биз жогоруда айткандай так белгисиз. Кумтөрдө бир унция алтын казуу канча турарын, Центера коммерциялык сыр катары эч кимге чыгарбайт. Кендеги эсептөөлөрдү жүргүзүү компаниянын алдына койгон стратегиялык максаттарына, кенди өнүктүрүүгө салчу инвестициясына жараша өзгөрө берет. Центера менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы чыр дагы канчага созулары беймаалым. Бул болсо Центераны эртеңкибиз бүдөмүк, андыктан бүгүн каймагын шыпыралы деген мамиле жасоого түртүүдө. Башкача айтканда, Центера ушул тапта мүмкүн болушунча кенден максималдуу пайда табууга артыкчылык берет. Экинчиден, улутташтыруу жараяны туура эмес маалда башталды. 2005-2012 жылдары алтындын дүйнөлүк рынактагы баасы кескин кымбаттаган. Былтыр, быйыл болсо алтындын баасы тескерисинче түштү. Ал тургай дүйнөдө кирешесиз делген шахталар жабылып, иликтөө иштери токтоп калууга мажбур болду. Кыргызстан Кумтөрдү улутташтыргандан кийин дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кандай болорун эч ким боолгой албайт. Алтын казуу өзү күтүлбөгөн нерселерге бай тармак. Ага рынактын өзгөрүүсү, ошол өлкөнүн башкаруучу режиминин саясаты, инвестициялык климат таасир этип, кенди иштетүүнү өзгөртүүсү мүмкүн. Айрыкча Кумтөр сыяктуу табигый шарты катаал кенди иштетүү тобокелдиктерге бай. Үчүнчүдөн, коррупциялык жана жабык система. Центера компаниясынын ишинде коррупциялык элементтер болсо жана алар жоюлбаса, ошону негиз кылып кенди мамлекет өзүнө алып коет. Бирок мамлекеттин карамагына өткөн кенди башкарууда коррупциялык элементтер болбойт жана ачык айкын система түзүлөт деген кепилдикти эч ким бере албайт. Төртүнчүдөн, Кумтөрдөгү экологиялык зыяндар жана алардын кесепеттери боюнча дооматтарды анализдөө өтө маанилүү. Казуу иштери экологиялык мыйзамдардын бузулушу менен жүрүп жатканын эл аралык жана жергиликтүү экспертизалар бир нече ирет аныкташкан. Эгер кен улутташтырылса, экологиялык зыяндарды толугу менен жоем деп эч ким убада бербейт.
Бешинчиден, дүйнөлүк практиканы карасак, 2011 жылы Латын Америкасындагы Венесуэла мамлекети алтын кендерин толугу менен мамлекетке алгандан кийин учурда бул стратегиялык тармак кризиске белчесинен батып турганы белгилүү. Бул тууралуу өңүт программасынын экинчи бөлүгүндө кеңири сөз кылабыз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын өңүт аналитикалык программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Улутташтыруу айла кеткендеги амал деди. Азаттыкка телефон аркылуу берген маегинде Кумтөр кени боюнча 33 барак иликтөөнүн автору Ишенбай Кадырбеков.
Кыргызстанда эки гана Кумтөрдөн эки гана мүмкүнчүлүк бар деп өзүнө пайдалана турган бул акциясы бар центрде. Экинчиси болсо жанагы налог, башка эчтекеси жок. Жанагы алтындагы завод, фабрикалар бардыгын 100% центрге өткөзүп койгон болчу. 2003 жылы. Ошентип акциябыз эле калды. Акциянын 60% бүгүнкү күндө болсо 2-4 түрк менен Канаданын фирмалары чет өлкөлүк арбитраждын сотуна утуп алгандан кийин алар 60% акциялары арестте болуп калды. Дагы 9 маселе боюнча сот болуп атат. Акыры жүрүп отуруп 100% акциядан да айрылып атабыз. Мында Кыргызстан курчалак калып атат да. Ошондуктан бул айла жоктугун боло турган мурун деле айтылып келген болчу, бирок азыркы кезде ушул айла жоктугун болуп аткан бул шарт болуп атат. Бул бир жагы. Экинчиси баардыгы эле улутташтырса сот болот, соттон Кыргызстан утурат, 3 миллиарддын тегерегинде акчалар төлөпбөш керек, мындай акча жок, 3 миллиард карызыбыз бар деген сөздөр болот. Табылган нерсе эмне болду? Бул 52 жылдан баштап 64 жылга чейин 5 жолу ООНдун резолюция кабыл алынганда ООНдо ошондо ар бир мамлекеттин суверендик укугу кендеринде укуктар жөнүндө резолюция кабыл алган. Ошондо эң негизги материал бул эгерде улутташтырса бир дагы дүйнөлүк сот, бир дагы мамлекет буга каршы чыга албайт, каралбайт бул маселе дегендей. Мында буга чейин баары эле сот болот, соттон утурат деген маселе болчу. Ошондуктан эгерде улутташтырылса бир да тарап центр ылогу сотко бере албайт. Сотко кайсы учурда бере алат? Компенсация жөнүндө. Алар айтышат, вот биз ушунча акча кетиребиз, ушул акчаны төлөп бергиле, анан кийин дагы биз мынча акча алмакпыз, ошону төлөп беришиңер керек деген маселе болушу мүмкүн. Бул жагына келгенде дагы мурунку премьерлер дагы айткан экен, 700 миллион тегерегинде акчаны улутташтыргандан кийин моментально төлөш керек, анан 3 миллиарддын тегерегинде төлөйт дегенди. Мен жөн эле центрнын проспект эмиссиядагы публикация кылган бухгалтериясын карап эле эсептеп бердим баардыгы канча акча болорун. Бүгүнкү основной фонд Кумтөр Голд компаниянын основной фонду 500 миллиондун тегерегинде акча экен. Ошондо дагы 2003 жылы реструктуризация болуп атканда эмнегедир 3.2% Кыргызстанды үлүшүн унутуп калышыптыр. Алар ага акция бербей эле 3.2% алар өзүнө менчик кылып алышкан центри. Демек биз 3.2% бүгүнкү күнү болсо бул юридикалык жактан да бухгалтерия жактан биз колдонгондон кийин биз төлөп бере турган акчабыз эгерде өтө эле мындай туруп калсак 200 миллионго жет деген ушундай акчанын тегерегинде болот. Дагы упущенный выгода деп коет, эгерде алар иштеп мынча акча алмак деген доомат коет деп маселени коюшат. Ошондо мен биринчи жолу ушу парламентте да баардык жерде экологиялык зыян келтирген жөнүндө бүт болгон документтердин баарын алып чыктым. Бизде Кыргызстандын мыйзамы боюнча жанагы мөңгү боло турган жерде мөңгүгө тийнек түгүл ошонун жанына производство кыла турган укуктар жок болчу. Алар болсо бүгүнкү күнү лысый менен доводовый деген мөңгүдөн 700 миллион куб мөңгү болчу болсо ошонун 400 миллион кубун уже жокко чыгарып коюшкан. Кадимкидей эле экскаватор менен тытып жокко чыгарып анан кийин геологиялык терминин айтканда атыбалдардын баары тең ошол демектин үстүнө ташташып акыры бул мөңгүлөрдүн баарын жокко чыгарышты. Биз алардан 3 миллиардга 5 миллиардга чейин доо мат кое турган укугу бар экен. Ошентип алар эгерде өзүлөрү доо мат кылчубуса ошончолук доо мат коюп алардын акча алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен.
Кумтер болсо азыр улуттун маселесине саясий чоң бир көйгөйгө эл аралык саясий чырга айланып турган маалда ушундай чоң экспертизаны эмнеге таянып жасадыңыз?
Бул бир эң кызык нерсеси, бул негизи улутташтыруу маселеси жеңил экен да, бул жеңил кылыш үчүн ООНду 7 жолу чечим кабыл алган экен да, жеңилдетиш үчүн. Улутташтыруу өзүнүн байлыгын улутташтыруу бул суверендик мамлекеттин укугу, элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өсүшү үчүн жасай турган суверендик укук деп белгилеп туруп, андан ары ким ООНдун мүчөлөрү болчубосо буларга жолту коюп бербеш керек деген ушул чечим жасаган экен да. Мындайча айтканда бул дүйнөлүк мааниде бул маселеге өтө көңүл буруп туруп, жаңы өсүп келаткан мамлекеттерге, жанагы чоң бутуна туруп калган мамлекеттер доо кетирип бут тоспосун деген мааниде кабыл алынган чечим экен. Ошондуктан жанагы Иранга английский нефтяной компанияны улутташтырганда, Иранда алар Англия мамлекет катары сотко кайрылганда, сот бул маселе ООНун чечими негизинде карап албайт деп туруп отказ берилген. Мындайча айтканда бул өтө эле биз өзүбүздүн чет өлкөлүк правовой нормаларга көп көңүл бурбай, окубай, сабатыбыз жоктугунан коркуп эле жүргөнбүз да, тем более бияктан коркутуп соттойбуз, мынча акчаны алып алабыз деген эмес, ошонун энергиясы менен жүрө бергенбиз. Бирөөлөр бир тармак, экинчи тармак болсо просто коррупционный схема менен алар менен жакшы сүйлөшүп койгондо эле, азыр вот биринчи жолу ошо дооматтарына каршы юридикалык материалдарды алып чыгып, ошол эле центрнин бухгалтериясын алып чыгып, ошолордун эле берген маалыматтардын негизинде эсеп кысал менен алып чыгып туруп, биринчи жолу мыйзам түрүндө улутташтырууга жолго кетип атабыз. Эми ошо ООНдун материалында дагы бир кызык нерсе жазылганда, кайсы мамлекет улутташтырылса, ошо компенсация маселеси болсо ошо мамлекеттин ички мыйзамы негизинде гана каралат деп жазылган. А бизге айтып атат, чет өлкөлүк арбитражды соттон карайт деп. Дагы андан ары деп жазылган экен, эгерде эки тарап макул болсо ошондо гана чет өлкөлүк арбитражды сот карайт деп. Эмне үчүн ушул маселелерди ушуга чейин эч?
Сиз айтып аткан эл аралык документ үстөмдүккө ээ болобу же ушу эки тараптуу келишимдин укуктук үстөмдүгү күчтүү болобу? Бул маселеде турат да, туурабы?
Бул жерде бир документ бар. 2009-жылы жаңы келишим түзүлгөн болсо, 2009-жылы ошо келишимди Бакиевдин убагында жогорку кеңеш ратификация кылгандагы, ал болсо мыйзамдан, Кыргызстандагы мыйзамдан өйдө документ болуп калган, ратификация өткөндөн. 6-статьяда жазылган, Кыргызстан эки тарап макул болду, эч качан экспроприация болбош керек деген маселеси бар. Эгерде экспроприация болчу болсо, анда Кыргызстан тигинде болуш керек, мындай болуш керек деп жазылган. Бул чоң документ, бул күчтүү документ. Вот. Бирок экспроприация менен улутташтыруунун экөөнүн чоң айырмасы бар да. Алар болсо ушу айырмасын билип туруп, ООНдун материалы болгонун негизинен алар улутташтырууга болбойт деп жасалгандыктан экспроприация деп жазгандагы, андан кийин түшүнүп берген экспроприацияны улутташтырууга барабар деген маселени кошуп койгон. Бул юридикалык жактан болбогон нерсе. Эми эгерде чоң талаш болуп калса, юридикалык талаш болуп калса, ошол эле ратификация болгон маселени Кыргызстан эгерде саясий өзүнүн күчү болсо, аягына чейин турам дечи болсо, канчалык ратификация болгон документ ошончолук эле ал денонсация болуп койсо болот, именно ошол статьяны.
Кыргыз өкмөтү кенди иштетип кете алат, процесс токтобойт деп ким кепилдик бере алат? Мисалы эксперт катары сиз бербейсиз, Ата мекен фракциясы бере албайт, ким берет?
Жакшы суроо бердиңиз да. Эми ошондо баардык бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрү өзүнүн берген интервьюларында айтып атат, эгерде улутташтырса канадалык компания кетип калат дагы, кумтор токтоп калат деп. Мындайда бүгүнкү ушу Ата мекен фракциясында ушул маселе каралып атканда, ошо завод деле переработка кылып аткан завод, охлажда хранилищеда ким иштеп атат, канадистерби же кыргызстандыктарбы десе, алар баардыгы жоопкерчилик кыргызстандыктарда. Негизи ким производствону жакшы билсе, алар билишет. Эң негизги жумушту жасап атканда бул линейный начальниктер да. Ошонун баарында 100% кыргыздар экен.
Өткөн аптада жогоруда сиздер уккан Ишенбай Кадырбековдун эксперттик баяндамасын жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы талкуулап, кумтөрдү мамлекетке кайтарууну караган мыйзам долбоорду өкмөткө жана парламент комитетине жөнөттү. Кыргыз алтын ишканасы болсо, кумтөрдү улутташтыруунун чыгымдары 3,5 миллиарддай долларды түзөрүн эскертет. Ишкананын директорунун орун басары Кылычбек Шакиров.
Рудник на сегодня стоит 1,5 миллиарда, и Атамекен өзү 2026 года 2,7 миллиард деп туруп прибыль эсеп чыкты. Ошол прибыль эсептесе деле 67% это упущен выгода, да? 1,5 рыночная стоимость, 1,8 миллиард упущенная выгода, ошол менен 3,5 миллиарда барып калат. И это данные, которые даются бизди международными консультантами, Deloitte, PricewaterhouseCoopers. Все. Чечимин алардын астында баягы адекватный информация колдоп алыш керек. Ошол информацияны бербек.
Деген Шакиров Кыргызстан Канадага кумтөр боюнча акционердик коом түзүүнү сунуштаганын, анын жообун күтүп жатканын айтат. Буга чейин болсо Сентера Голд жоопкерчилиги чектелген коом түрүндө биргелешкен ишкана түзүүнү жактаган. Эми алтын кендерин улутташтырган дүйнөлүк практикага абай салсак, Түштүк Америкадагы Венесуэла мамлекетин мисалга алса болот. Венесуэла алтын запасы боюнча дүйнөдө 15-чи орунда турат. Жылына расмий түрдө болгону 150 миң унция алтын алынат. Мурдагы президент Хьюго Чавес жылына ошончо көлөмдөгү алтын мыйзамсыз казыларын айтканы бар. 2009 жылы Чавестин өкмөтү Брисас Голд Резерв компаниясы иштеткен кенди мамлекетке алуу чечимин чыгарган. Өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан кен Латын Америкасындагы эң чоң алтын кени деп саналат. Канадалык компания болсо Венесуэланы эл аралык арбитраждык сотко берген. 2012 жылы Чавес Торонтодо жайгашкан орусиялык Агаповтор ээлик кылган Русоро Майнинг ЛТД компаниясынан өлкөдөгү эң чоң алтын кенин тартып алган. Русоро Чоко 10 жана Исидора кендерин Каракас менен 50-50 үлүштүк өлчөмдө иштеткен. Русоронун активтери миллиард доллардан ашуун деп бааланган. 2012 жылы компания эл аралык арбитражга арызданууга мажбур болгон. Алтын кендерин улутташтыруу менен катар, Батыш банктарындагы 211 тонна алтын запасын кайра алам деген Чавестин саясатынын жемиши кандай болду? Өткөн жылы популист жол башчысынан айрылган. 28,5 миллион калктуу өлкөдө алтын кендери мамлекеттин карамагына өткөндөн кийин эмне өзгөрдү? Биз бул суроону ушул тапта Мексикада кен казуу тармагы боюнча кеңешчи болуп иштеп жүргөн инженер-металлург Абыл Сыдыковго узаттык.
Инвесторлор чет мамлекеттен эч ким барбайт. Арбайт экен. Венесуэла ошол акыбал ошондой экен. Жана улутташтыргандан кийин коррупциядан чоң тоо кен индустриясында коррупциядан чоң чет мамлекеттен кирген компаниялар иштетебиз деп инвестиция кылышыптыр. Анан ошолор баарын тартып алышкан да. Мамлекет баарын тартып алган. Ошол жерден соттошуп дагы эле соттошуп жүрүшөт ошол компаниялар. Аларда продукция деле өндүрбөйт окшойт аз жанагы старатель деп коет старатель ошол деңгээлде иштеп атышканга башка тоо кен индустриясы даже өлгөн Венесуэлада ошо улутташтыргандан кийин эч өнүкпөптүр баары токтоп калыптыр да жаңы проект эч эчтеке жок ошол специалисттердин баары ошо сыртта иштеп жүрөт Мексикада иштейт ар кайсы башка мамлекеттерде иштеп жүрүшөт көбүнчөсү
сиз кумтөрдө да иштептирсиз Кыргызстан ушул улутташтырууга барабыз деп айтып атышат парламентте Атамекен фракциясы баштады Кыргызстан Венесуэланын жолун жолдобойбу кырдаал жаралып калбайбы Кыргызстанда
аны айтыш кыйын ушундай болушу мүмкүн бирок кандай болот айтыш кыйын го андай мүмкүнчүлүк бар ошондой деңгээлге барып калыш акыбалга
өндүрүштү токтотпой иштеп кетсе болот дейт да негизги проблема бул финансылык экономикалык башкаруу анан жана юридикалык жактан чыгат деп атат да сиз буга кандай көз караштасыз
ал айткан туура технический жагынан аны ошол эле кишилер иштеп кете берет эч эмеси жок кыйынчылык жок а финансовый контроль эме жагынан ошол жагынан кыйын проблема чыгышы мүмкүн да эгер коррупция болсо эме билесиз да эмне болушу мүмкүн казарманда макмал алтында ошол алтын кенинде кандай болуп атат акыбал
ошол сыяктуу деңгээлге түшүп калышы мүмкүн деп ойлойм. Жаңы проекттер бар да, ошо жаңы проекттерге инвесторлор жана инвестициялар инвестиция кылмакка уже элдер күмөн болуп калды, башка компаниялар кыйын болуп калды да инвестиция табыш. Анан баягы көп жылдан бери иштете албай жаткан проекттер дагы нече жылга созулат.
Мындай пикир менен Мексикада иштеген инженер металлург Абыл Сыдыков телефон аркылуу бөлүштү. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аналитикалык өңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү программабызда эгер Кыргызстандагы кумтөр алтын кени улутташтырылса, андан кийинки тобо келдиктер менен кесепеттери кандай болот деген маселени талдадык. Программаны мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Учурда Илимдер академиясы тарабынан Сагынбай Орозбак уулунун вариантындагы Манас эпосунун академиялык басылмасы жарык көрдү. Өткөн айда Саякбай Каралаевдин айткан эпосунун 3 илтиги жарык көргөн эле. Буга чейин Жусуп Мамайдын вариантында айтылган Манастын 8 мууну тууралуу китептери басылып чыккан. Манас эпосунун ушул 3 негизги вариантындагы өзгөчөлүктөргө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов сиреп салды.
Маалыматтарга караганда булардын ичинен Саякбай Каралаев эпостун мурдатан элге кеңири белгилүү болуп келген бардык бөлүмдөрүн баштан аяк толук айтып жана жаздырып калтырган жалгыз Манасчы. Буга чейин чыккан китептерде Каралаевдин ошол варианты коммунисттик идеологияга ылайык алымча кошумча менен жарык көргөн. Аталган үч илтекте түзгөндөрдүн бири академик Абдылдажан Акматалиев бул жолу Саякбай Каралаев айткан Манас эч кандай өзгөртүүсүз чыкканын белгилейт.
Саякбай Каралаевдин варианты союз ушунда дагы чыккан 5 том болуп, бирок анда айрым бир идеологияга байланыштуу саптар кыскарып калганда биз биринчи жолу окурмандарга кеңири ошо жарым миллион деп айтып келип атпайбызбы, ошого тегерегинде жарыяладык.
Окумуштуу манасчы таланталы Бакчиевдин билдиргенине караганда учурда кичинеси чоң болуп Манас эпосунун 80 чукул варианты бар. Илимде бул варианттардын көлөмдүүсү катары Саякбай Каралаевдин үч илтиги, Сагынбай Орозбак уулунун Манас бөлүмү, Жусуп Мамайдын Манастын 8 урпагы тууралуу калтырган мурасы белгиленип окулуп изилденип жүрөт. Бардык эле варианттардын өзөгү бир болгону менен окуяларды сүрөттөө, тизмектөө ар башка. Тактап айтканда, аталган варианттарда ар бир манасчынын жеке чеберчилигине, жашап өткөн дооруна карата бир нече өзгөчөлүктөр камтылган.
Мен жана жогоруда айткандай бирин экинчисинен жогору койгум келбейт, бирок ошондой болсо дагы Сагынбай атабыздын баягы өзүнүн дүйнө таанымына ал киши сабаттуу билимдүү киши болгон бир топ ошол учурдагы Тотунама, Искендернама, Шахнама деген сыяктуу, Бабурнама деген сыяктуу айтылуу чыгармалар менен тааныш киши болгон, окуй алган, тамга тааныган киши болгон, өзү мындай динге жакын, динден кабардар, терең кабардар болгон киши болгон. Ошол эле учурда Саякбай атабыздын вариантын алсак, Саякбай атабыздын вариантында мындай согуштук сценалар, сүрөттөр, байма бай мындай керек болсо жанында жүргөндөгүдөй сүрөттөлүп берилген да. Себеби ал киши учурунда жарандык согушка катышкан 1918 1922 жылдардагы. Жусуп Мамайдын вариантында болсо учурунда мүмкүн биз жазып калбаган кылымдын башындагы 20-нчы кылымдын башындагы Төнөбек, Найманбай, Шапак деген сыяктуу манасчылардын вариантындагы элементтерди ушу Жусуп Мамайдан көрсөк тапсак болот да.
Таланталы Бакчиев муну менен кошо Манасты окуп чыгуудан же Манас угуудан мурун ошол манасчынын же жалпы эле Манас дүйнөсүнүн табиятын түшүнүш керек экенин белгилеп кетти. Окурмандар арасында эпостун кээ бир варианттарында ишенгенге болбой турган окуялар да баяндалып кеткени айтылып келет. Маселен, Сагынбай Орозбак уулунун вариантында Манасты батыш менен кармаштырып, Наполеон менен согуштурган учурлар да бар. Манас таануучу Сүйүнбек Дүйшөнбеевдин айтымында мындай окуялар ошол окуяны айтып жаткан манасчынын дүйнө таанымына, доор ыргагына, керек болсо андагы саясатка байланыштуу кошумчалана берген.
Башка варианттардан айырмаланып, Сагынбайда Манас ушу 5-нчи чабуулунда орустарга каршы аттанат. Орустардын башында болсо, орустардын баатыры Илья Муромец турат. Ошо Илья Муромец менен салгылашып, анан Илья Муромец Манастан жарадар болуп, Европага качып кутулат. Ошо менен Манас бул орус элин багындырат.
Сүйүнбек Дүйшөнбеевдин пикиринде жогорудагыдай көрүнүштөр Манас эпосу сенек болуп калбай, дагы деле калып тануу жолунда экендигинен кабар берет. Ал бир нече доордун окуяларын өзүнө оптардып, жуурулуштуруп жүрүп отурган. Ошондуктан бир нече варианттары келип чыккан, дейт Манас таануучу. Манасчы Ырысбай Исаковдун айтымында Манастын академиялык басылмаларындагы чындыкка дал келбеген окуяларды окурман өзү иргеп алыш керек.
Так ушундай болгон деп айтууга мүмкүн эмес, себеби ошол учурдагы угарманга жараша айтып коюш мүмкүн да. Маселен, Радов айтат да, мен орус өкмөтүнөн келгенимди билип, дейт ошо алдындагы Манасчы жөнүндө айтып атат да, жазып алганда Манас чоң азатка аттанар да, алгач ак падышага барып уруксат сурап анан кийин чыкты, дейт да. Жөн эле ошол адамга болгон сый, ошол мезгилдин саясаты, ушундай нерселер болгон да.
Ырысбай Исаков эгер Манастын акыркы үлгүсүн алабыз десек, анда ар тараптан маалымат алган. Залкар Манасчылардын баарынын варианттары менен терең таанышып чыккан. Азыркы Манасчылар айткан вариантты бир нече жолу жаздырып, анын ичинен бирин тандап алса болот, дейт ал. Бирок Залкар Манасчылардын мурастары улут байлыгы катары кала берет, дейт Исаков. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Апта ийгиликтүү болсун.